Përshëndetje Zonja dhe Zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraqia, para se të fillojmë ju njoftojmë me disa prej titujve kryesor. Ministria e Ambientit në Kosovë fajsohet për mosveprim ndaj murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Një biznismen dënohet në Kosovë se mundsoi udhtimin e së paku një pjesëtari të shtetit islamik drejt lindjes. Serbia dhe Kroacia në garë se kush blen më shumë pajisje ushtarake, aeroplanet dhe helikopteret më të pëlqyerit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me masa ndëshkuese ndaj Moskës për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane. Vladimir Putin nuk ngutet për hakmarrje. Për këto dhe shumë materialet të tjera, juftoj të qëndroni me valjet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me kronikat e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Autoritetet komunale në jug të Mitrovicës kritikojnë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në qeverinë e Kosovës se nuk po vepron siç duhet për rastin e ndërtimit të murit ilegal në veri të Mitrovicës. Kurse zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë Radios Evropa Lirë se me kohë kanë ndërmarrë të gjitha veprimet dhe kanë mirëpritur rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Kosovës për rënimin e këtij muri. Arton Konushevci sjell materialin e përgatitur nga Prishtina.
Zyrtarët në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, por edhe autoritetet lokale në Mitrovicën e Jugut, kanë mirëpritur rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Kosovës për rënimin e murit në pjesën veriore të Mitrovicës që në janar të vitit 2017. Arben Qitaku, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, tha për Radio Evropa e Lirë se rezoluta jep një mesazh të unifikuar politik dhe që institucionet përkatëse duhet të zbatojnë kërkesat e rezolutës.
Me datën 7 kur i kemi bën ndërprerjen e punimit dhe me datën 20 që i kemi çu vendimin, janë gjitha masat parangjire të kësaj rezolute, sepse i kemi konstatuar që kjo është diçka antiligjore dhe për çështje antiligjore ne nuk bëjmë kompromise. Ndërsa kjo rezolutë natyrisht që e fuqizon në aspektin politik dhe jap një mesazh të qartë që lishmëria duhet zbatuar në territorin e vendit.
Kuvendi i Kosovës një ditë më parë ka miratuar me shumicë prej 74 votash rezolutën e paraqitur nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për çështjen e murit të dërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Deputetët e kuvendit të gjitha partive politike kanë kërkuar përmes miratimit të rezolutës rënimin e murit. Qitaku theksoi se punimet pranë murit të ndërtuar në veri të Mitrovicës nga autoritetet komunale të komunës veriore të Mitrovicës monitorohen vazhdimisht nga ministria dhe zyrtarët e tjerë.
Është vërejtë që atu ka pas disa punime, sot e kam bërë dhe raportin për qeveri dhe lidhër me këtë rast, njëkosisht i kemi njoftu për masat e cilat janë fuqi edhe autoritetet lokale të komunës veriore të Mitrovicës. Vendimi i ministrisë, i cili në bazë proces verbalit të datës 7-10 dhe i fuqizuar edhe me vendimin e datës 20-10 që i ka shkuar autoriteteve lokale të Mitrovicës Veriore, e parashen ndërprerjen e gjitha punimeve dhe rënimin e këtij muri për shkak se nuk është i pajisur me leje dhe nuk është konform ligjeve të Republikës së Kosovës, gjithashtu nuk është as pjesë e marrëveshjes së Brukselit.
Faruk Mujku, nën kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, nga lëvizja vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se punët rreth rënimit të murit në veri po vonojnë. Sipas tij, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor po vonon në zbatimin e vendimeve.
Mendon votor jonon për fundim që është ky mur ilegal dhe duhet të rënohet. Ky ka qenë edhe mendimi i ministrisë dhe pse ky mendim dhe vendimi i ministrisë nuk u zbatuat deri tash, dhe shumë hapësirë për dyshime. Ne mendojmë se ata paraprakisht sigurisht po tentojnë ta marrin edhe mendimin dhe ndoshta një lloj aprovimi nga lista srpska, po do të mendet që ajo nuk do të ndodhë dhe këta detyrohen ta zbatojnë vendimin e Kuvendit Republikës Kosovës.
Mujku tha se rezoluta e miratuar nga Kuvendi do të duhej të ndihmonte në shtyrjen përpara të proceseve për rënimin e murit ilegal në veri të Mitrovicës.
Ma merr mendja që partej ishë besht më konë lehtësim edhe është thjesht një thirrje për me zbatu rendin dhe ligjin.
Kryetari i Mitrovicës së Veriut Goran Rakić e ka cilësuar rezolutën e Kuvendit të Kosovës për murin e Mitrovicë si vendim me karakter të pastër politik. Mes tjerash në rezolutën e miratuar nga kuvendi thuhet të rënohet muri ilegal në pjesën veriore të Mitrovicës, kjo të ndodhë brenda muajit janar të vitit 2017. Po ashtu, aty theksohet se qeveria e Kosovës duhet të marë masat e nevojshme që të mos ndryshohet ura e ibrit dhe njëta të përmbajt të gjitha elementet që kishte para vitit 1999 dhe jo të shton elementet e tjera ilegale si që është muri dhe shkallët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe për pak minuta tek tema Ministrisë së Mjedisit në Kosovë për një aspekt dhe problem krejt tjetër. Ndotja ambientit në Kosovë vjen edhe nga numri i madh i veturave dhe vjetërsia atyre vlerësohet në Prishtinë. Për këtë arsye, institucionet kompetente dhe organizatat jo qeveritare po kërkojnë nga ekzekutivi që mos të lejojnë hyrjen e veturave të vjetra në Kosovë. Sipas një udhëzimi administrativ, në Kosovë mund të importohen të gjitha veturat, pavarësisht vjetërsisë së tyre. Nadia Ahmeti ka ulumtuar në këtë temë dhe sjell materialin në vijim.
Lejimi i importit të veturave të vjetra ka rritur dukshëm numrin e makinave të vjetra që qarkullojnë rrugëve të Kosovës, që ka si pasoj vlerësohet se ka ndikuar dukshëm edhe në ndotjen e ajrit edhe ambientit për shkak të lirimit të gazrave. Cilësia e ajrit në vend ditëve të fundit kishte shqetësuar dhe alarmuar qytetarët, por edhe institucionet kompetente. Pikrisht për këtë çështje ditë më parë qeveria e Kosovës ka miratuar planin e masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe gjendjes së mjedisit. Në plan paraqiten shkaqet e gjendjes, por edhe masat që duhet të ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit deri në kufit e lejuar me standarde mjedisore. Në kuadër të planit paraqitet nevoja rishikimit të vendimit administrativ për lejimin e importit të veturave të vjetra, ndërka që në bazë të ligjit për automjete është kërkuar që të rregullohet kjo çështje, ka thënë Muhammed Malisiu, drejtori i departamentit të mjedisit, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.
Ne kemi kërkuar nga Ministrit përgjegjësen, këtë rast nga Ministria e Infrastrukturës në veçanti, të respektojë udhëzimin administrativ që është për cilësinë e ajrit nga burimet e lëvizshme, në këtë rast nga veturat.
Në Kosovë mund të importohen të gjitha veturat pavarësisht nga vjetërsia atyre. Kështu kishte vendosur qeveria e Kosovës me anë të një udhëzimi administrativ në vitin 2015, duke hequr kufizimet për importin e veturave një herësh, duke ulur edhe akcizën për importin e tyre. Para se të merrej ky vendim, në Kosovë ishte ndaluar importi veturave fillimisht me të vjetra se 8 vjet e më pas me të vjetra se 13 vjet. Veturat e vjetra ndotin ambientin me shumë sato të rejat, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera, kanë thënë përfaqësues të Institutit për Ulumtime të Avancuara GAP. Jeton Mehmetin nga Instituti GAP ka thënë se qeveria e Kosovës duhet ta zëvendësoj politikën e importit të automjeteve nga ajo aktualja në atë të importit të automjeteve të bazuara në euro.